ขอบคุณพระเจ้านะคะที่เรากำลังเคลื่อนไปนะคะในสง่าราศีที่มากขึ้นกว่าเดิมของพระเจ้าจริงๆนะคะนะเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เป็นพระเจ้าที่มหัศจรรย์นะคะและปรารถนาที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะคะเพราะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่นะคะในหนึ่งซามูเอลนะคะบทที่สองนะคะพูดถึงสิ่งที่เป็นกฎนะคะทางวิญญาณนะคะที่คือทุกอย่างที่มาจากพระเจ้านะคะเป็นสิ่งที่มั่นคงนะคะแล้วพระคัมภีร์พูดถึงนะคะบอกว่าในบทที่สองข้อที่30นะคะบอกว่าผู้ที่ให้เกียรติแก่เราเราจะให้เกียรติและบรรดาผู้ที่ดูหมิ่นเราผู้นั้นจะถูกดูหมิ่นนะคะสิ่งที่เราทำต่อพระเจ้านะคะและต่อสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระองค์นั้นมีผลกับชีวิตของเราโดยตรงนะคะบางคนบอกว่าโอ้ยรอแก่แล้วค่อยมาหาพระหาเจ้านะอย่างนู้นอย่างนี้นะตอนเด็กๆไปทำอะไรอยู่นะหาอะไรเหรอตอนเด็กๆนะคะนะแต่รู้หรือไม่ชีวิตเราวันหนึ่งทุกคนต้องให้การต่อหน้าพระเจ้าถึงวันเวลาที่เรามีอยู่ในโลกนี้นะคะว่าเราใช้มันทำอะไรนะคะอยู่เพื่ออะไรนะคะทำอะไรไปบ้างนะคะพระองค์ก็รู้หมดนะคะทุกอย่างถูกบันทึกไว้หมดนะคะแล้ววันหนึ่งจะมีการพิพากษานะคะนะเป็นการพิพากษาสำหรับคนอธรรมนั้นก็จะเป็นการความตายครั้งที่สองนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้บังเกิดใหม่นะคะแต่สำหรับคนชอบธรรมนั้นจะเป็นการพิพากษาเพื่อจะจ่ายบำเหน็จนะคะนะว่าสิ่งที่เราทำในโลกนี้ตามที่พระองค์บอกให้ทำนั้นนะคะมีอะไรบ้างนะคะดังนั้นเนี่ยชีวิตของเรานะคะนะขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ทางวิญญาณเหล่านี้นะคะอย่าคิดว่าไม่เกี่ยวกับฉันนะคะฉันจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะคะเชื่อหรือไม่เชื่อกฎนี้ก็ทำงานอยู่เสมอนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้และเชื่อหมายว่าใช้กฎนี้อย่างถูกต้องกฎต่างๆที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้จะเป็นพระพรอย่างมากสำหรับชีวิตของเรานะคะเหมือนกับเราเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามในเรื่องกฎแรงโน้มถ่วงใช่ไหมคะมันก็เกิดขึ้นนะคะถ้าเรากระโดดนะจากระเบียงนี้ลงไปนะคะระเบียงโบสถ์ลงไปเป็นไงฮะทุกคนตกไหมฮะตกใช่ไหมฮะเชื่อหรือไม่เชื่อว่ามีกฎนี้อยู่ก็ตามนะคะกฎนี้ก็ทำงานอยู่ตลอดเวลานะคะก็จะตกนะคะแล้วกฎบางอย่างเนี่ยบางคนบอกอ๋อเดี๋ยวลองดูก่อนนะคะลองดูนะลองกระโดดดูว่ากฎนี้มีจริงเหรอนะพอกระโดดลงไปเสร็จอุ้ยมีจริงไม่เอาตกเลยขอเปลี่ยนเชื่อละเชื่อบางอย่างนี่มันไม่ทันแล้วนะคะเพราะมันกฎนี้มันทำงานไปแล้วนึกภาพนะกระโดดตกมาจากชั้นสี่นะคะกฎนี้มันทำงานไปแล้วนะคะมันหยุดไม่ทันนะคะมาอยู่ตรงชั้นสองบอกโอ้เชื่อแล้วตอนนี้นะคะบางอย่างมันเปลี่ยนอะไรไม่ทันแล้วนะคะอย่างเช่นกฎอันนึงคือกฎแห่งคำพูดเนี่ยนะคะว่าท่านจะได้ในสิ่งที่ท่านพูดถ้ามันไประยะหนึ่งแล้วมันก็เปลี่ยนไม่ทันนะคะนึกออกไหมคะมันเปลี่ยนไม่ทันเพราะมันไปแล้วนะคะมีคนหนึ่งเขาพูดมาตลอดชีวิตเลยนะว่าเขาอยู่ไม่ถึง40แน่นอนอยู่ไม่ถึง40แล้วจริงด้วยไม่กี่เดือนก่อนอายุ40นะก็ป่วยหนักมากนะฮะแล้วก็ในที่สุดก็พระเจ้าก็ตรัสว่าคนก็อธิษฐานเผื่อเขาขึ้นมาเขาเป็นคริสเตียนนะคนก็อธิษฐานเผื่อเขาขึ้นมาวิงวอนขอพระเจ้ารักษาพระองค์บอกว่ากฎบางอย่างมันถูกปลดปล่อยไปแล้วมันถูกทำงานปล่อยให้ทำงานไปแล้วและตอนนี้จะไปย้อนมันยกเลิกมันไม่ได้แล้วนึกออกไหมฮะเหมือนแรงกดแรงน้ำถ่วงบางอย่างคืออาจจะทันถ้ายังมีเวลาอยู่นะคะยังมีเวลาอยู่บางอย่างมันอาจจะทันแต่บางอย่างเนี่ยมันปล่อยไปเนิ่นนานเขาบอกเขาพูดอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่เด็กๆนะพองานศพแล้วพี่ชายเขาเออน้องชายเขาก็พูดนะเขาบอกเออใช่พี่คนนี้พูดตลอดเวลาตั้งแต่เราเป็นเด็กๆแล้วเนี่ยอยู่ไม่ถึง40แม่เขาก็บอกว่าเนี่ยเออหลังๆเนี่ยเพิ่งพูดมาเองเจอกันครั้งล่าสุดก็ยังพูดอยู่นะว่าเนี่ยไม่ถึง40อยู่ไม่ถึง40แน่นอนแล้วไงฮะก็เป็นอย่างนี้จริงเพราะกฎเหล่านี้มันถูกปลดปล่อยไปแล้วมันจะไปกระโดดลงมาแล้วก็บอกโอ้ตอนนี้อยากเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนไม่ทันนะนะทำไมมันแตกต่างกันไหมระหว่างคนที่มารู้จักพระเจ้าแต่ยาววัยทำไมพระเจ้าบอกว่าให้มาแสวงหาพระองค์ตั้งแต่ยาววัย ให้มารับมาหาพระองค์มาเชื่อในวางใจในพระองค์ตั้งแต่เยาว์วัยปฏิบัติพระเจ้าตั้งแต่เยาว์วัยมีผลไหมฮะไม่มีผลนะฮะคือบางอย่างนี่แน่จริงพระเจ้ารื้อฟื้นให้ได้แต่กฎบางอย่างมันออกไปแล้วบางอย่างมันก็ไม่ทันนะแต่เพราะเวลามันไม่พอนะฮะนั่นเนี่ยเราถึงต้องเข้าใจว่าทุกอย่างที่อยู่ในพระวจนะพระเจ้าเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะฮะเราจะบอกว่าเราไม่สนอะบางอย่างมันเกิดจะมาสนที่หลังนี่นะอาจจะพบว่ามันไม่ทันแล้วนะคะแน่ทีเดียวพระเจ้ามีพระคุณมากค่ะนะมีพระคุณมากนะคะคือถ้าไม่ใช่แบบโอ้โหปลดปล่อยกฎนี้ด้วยความเชื่ออย่างรุนแรงอย่างคนนี้ปลดปล่อยมาเป็น20-30ปีเนี่ยนะคะกว่าเขาจะมาถึงจุดนี้นะจุดที่พระเจ้าแม้แต่พระเจ้าก็รักษาเขาไม่ได้แล้วไม่ใช่พระองค์ไม่อยากแต่เนื่องจากมันมีกฎอันนี้กฎที่บอกว่าท่านจะได้ในสิ่งที่พูดพระเจ้าไม่สามารถจะละเมิดกฎที่พระองค์บอกเราเองนะคะนั้นเช่นเดียวกันพระเจ้าบอกว่าคนที่ให้เกียรติพระองค์จะให้เกียรตินะคะและผู้ที่ดูหมิ่นพระองค์ผู้นั้นก็จะถูกดูหมิ่นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องจริงมากๆนะคะเราเห็นกรณีของครอบครัวเอลีที่พระเจ้ามอบให้เขาดูแลการงานที่มีเกียรติอย่างมากนะคะได้รับเกียรติอย่างมากเลยคนในครอบครัวนี้ได้ปรนนิบัติพระเจ้านะคะในวิหารของพระองค์แต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้สอนลูกเขาอย่างดีนะคะลูกเขาดูหมิ่นพระเจ้าแทนที่เกียรติอันนี้จะอยู่ต่อไปงานอันนี้จะอยู่ต่อไปในครอบครัวนะมันก็ถูกตัดลงจบลงแค่รุ่นลูกของเขาและในสุดลูกเขาก็ตายนะก่อนวัยอันควรมันย้ำเตือนจิตใจของเรามากนะคะบางอย่างเนี่ยแม้ว่าเป็นน้ำพระเจ้าชัดเจนนะพระพรพระเจ้าถึงหลานเลนเว้ยเราก็ได้เห็นนะฮะพระพรพระเจ้าถึงหลานเลนแต่ถ้าเราไม่สอนหลานเลนเรานะฮะให้ยำเกรงพระเจ้าไม่ได้สอนลูกหลานเราให้ปฏิบัติพระเจ้าพระบิดาข้อนี้เตือนใจเราอย่างมากบอกคนที่ให้เกียรติเราจะให้เกียรติพระเจ้าบอกว่าเราเคยพูดใช่ไหมเราพูดจริงๆว่าพงพันธุ์ของเจ้าและพงพันธุ์บิดาของเจ้าจะเข้าออกต่อหน้าเราอยู่เป็นนิดพระองค์บอกพระองค์พูดจริงๆแล้วก็หมายความว่าอย่างนั้นจริงๆแต่บัดนี้พระเจ้าทรงประกาศว่าขอให้การนั้นห่างไกลจากเราเพราะว่าผู้ที่ให้เกียรติแก่เราเราจะให้เกียรติและผู้ที่ดูหมิ่นเราผู้นั้นจะถูกดูหมิ่นดังนั้นอย่าคิดว่าอะไรเป็นของเราแน่ๆมันจะเป็นของเราแน่ๆนะคะพระพรอันนี้ที่ให้กับตระกูลเอลีเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่เป็นการงานที่ทรงเกียรติแต่มันไม่ได้อยู่ในตระกูลเขาตลอดไปอย่างที่พระเจ้าตั้งใจให้เป็นเพราะเขาละเมิดสิ่งเหล่านี้ดังนั้นอย่าคิดว่าโอ้เราไม่ต้องสอนลูกเราก็ได้นะฮะยังไงก็ได้เดี๋ยวโอ้พระพรพระเจ้าก็ไปถึงเขาเองแหละเขาเป็นลูกตามพันธสัญญาไม่ใช่อย่างนั้นนะคะนะฮะเพราะในที่นี้ในที่สุดเมื่อเขาไม่ให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าก็ตัดนะคะบอกเขาพุ่งบอกว่าให้ขอให้การนั้นห่างไกลจากเราพระเจ้าบอกว่าถ้าเราอ่านข้อต่อไปนะบอกเลยเมื่อเราจะตัดแขนของเจ้าออกและตัดแขนของพงพันธุ์บิดาของเจ้าออกเพื่อจะไม่มีคนชราในพงพันธุ์ของเจ้านะคนในตระกูลนี้ไม่มีคนแก่นะก็ตายก่อนวัยอันควรหมดเลยนะเพราะว่าเขาสิ่งยิ่งสิ่งที่มีค่ามากเนี่ยนะคะมันหมายถึงความรับผิดชอบมากด้วยนะใช่ไหมคะบางคนบอกอยากมีตำแหน่งนู้นทำนู้นทำนี้เยอะแต่รับผิดชอบไหวไหมนะเพราะว่าความตำแหน่งหน้าที่บทบาทต่างๆเนี่ยนะคะมันมาพร้อมความรับผิดชอบนะมันไม่ได้เป็นตำแหน่งโก้รู้นะคะหรือมีแต่ตำแหน่งแต่ไม่ทำงานมันไม่ใช่นะมันมีความรับผิดชอบที่มาอยู่ในสิ่งเหล่านั้นนะยิ่งพระเจ้าให้งานที่มีเกียรติมากนะคะนั่นหมายความว่าเรายิ่งต้องเห็นคุณค่าการให้เกียรติเนี่ยคือคำว่าให้คุณค่าให้ราคาให้น้ำหนักนะคะนะแต่การดูหมิ่นก็ตรงกันข้ามก็คืออะไรฮะไม่ได้ให้เกียรติไม่ได้ให้ราคาไม่ได้ให้คุณค่าเห็นว่าไร้ค่านะคะนั้นเนี่ยสิ่งที่เคยคิดว่าแน่ทีเดียวนะคะไม่เป็นอย่างนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้หลีกเลี่ยงได้นะคะ พราะจริงแล้วพระเจ้าเตือนเขาก่อนเตือนเอลีเรื่องนี้แต่เอลีไม่ได้ทำอะไรมากมายพระพี่สอนเราอย่างนี้นะคะบอกว่าถ้าเราพิจารณาตัวเองเหมือนเวลาทุกครั้งที่เราเข้ามหาสนิทนะคะจริงๆพระพี่นะที่อ่านอยู่บ่อยๆนะคะบอกว่าถ้าเราพิจารณาตัวเองเราก็จะไม่ถูกตัดสินลงโทษแปลว่าอะไรจะทุกอย่างง่ายมากถ้าเราทำบาปแล้วเรากลับใจใหม่พระเจ้าพร้อมจะยกโทษให้จริงๆแล้วกรณีนี้นะคะถ้าเอลีจัดการหน่อยนะคะนะจัดการกับลูกเขาหน่อยนะคะจัดการเด็ดขาดเลยโอ้ถ้าทำอีกไม่ให้ทำแล้วนะหมายว่าให้ออกจากตำแหน่งนี้ไปเลยหรือคือจัดทำอะไรบางอย่างนะเหตุการณ์นี้อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะทุกอย่างหลีกเลี่ยงได้เพราะมีบอกว่าถ้าเราตัดสินตัวเองหมายถึงว่าเราพิจารณาตัวเราเองเราจะไม่ถูกพระเจ้าพิจารณาจะให้พระเจ้าพิจารณาเหรอพระองค์เห็นชัดทุกอย่างอยู่แล้วแต่พระองค์ให้โอกาสเราที่จะพิจารณาตัวเองก่อนนะพระพี่บอกว่านี่คือเหตุที่หลายคนในพวกนั้นอ่อนแอเจ็บป่วยหรือบางคนก็ล่วงหลับไปที่เขารับมหาสนิทยังไม่สมควรเพราะเขาไม่พิจารณาตัวเองนะคะนะไม่ได้ตัดสินตัวเองว่าตัวเองได้ทำบาปผิดอะไรไปหรือเปล่านะคะนั้นเนี่ยถ้าเราพิจารณาตัวเองสำรวจตัวเองอยู่เสมอและพิจารณาตัวเองก่อนนะฮะไม่ต้องรอให้พระเจ้าพิจารณาเราถ้ารอให้พระเจ้าพิจารณานี่ก็คือตัดสินแล้วจะลงโทษแล้วแต่ถ้าเราพิจารณาตัวเองก่อนคำตัดสินนั้นการลงโทษนั้นหมายถึงเรากลับใจก่อนคำตัดสินนั้นจะตกที่พระเยซูนะพระองค์ถึงเชื่อมโยงเรื่องนี้กับมหาสนิทอย่างมากนะคะเพราะเมื่อเขารับมหาสนิทยังไม่ถูกต้องเนี่ยพระพี่บอกว่าเพราะว่าเมื่อท่านไม่ตัดสินตัวเองนะคะนะเข้ามาอย่างไม่ได้เข้ามาพึ่งพานะคะพระเยซูคริสต์นะคะทุกอย่างเนี่ยหลีกเลี่ยงได้นะคะถ้าพิจารณาตัวเองอยู่เสมอนะคะไม่ใช่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นก็ปล่อยให้ผ่านไปทุกคนรู้ว่าตัวเองทำบาปอะไรไม่มีใครรู้แต่แต่ละคนรู้แต่ในใจตัวเองถ้าเราดูแล้วเราไม่มีบาปก็ไม่ต้องไปหานะคะเพราะเดี๋ยวมันจะช่วยหาจะช่วยสร้างขึ้นมาเนี่ยบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเขายังหายไม่ได้ไม่กล้ามารับการรักษาโรคเนี่ยเพราะว่าเขาต้องมีบาปอะไรอยู่แน่ๆเลยมันขวางอยู่นะคะแต่เขาก็ดูแล้วดูอีกสำรวจแล้วมันก็ไม่มีนะก็ไม่มีค่ะมันมีคำหนึ่งที่คริสเตียนชอบใช้คือบาปที่เราไม่รู้เราสารภาพบาปที่เราก็สารภาพยกโทษบาปที่เราไม่รู้ด้วยนั้นนะฮะมันไม่มีนะคะบาปที่คุณไม่รู้เพราะถ้าคุณไม่รู้มันไม่ใช่ความบาปค่ะเข้าใจไหมคะมันไม่มีบาปที่เราไม่รู้ค่ะอาจจะมีบาปที่เราไม่ยอมรับนั่นคือปัญหาใหญ่นะคะแต่ที่เราบอกบาปที่เราไม่รู้สำรวจแล้วสำรวจอีกไม่รู้แต่บางคนเล่นบทบื้อไงฮะทำเป็นไม่รู้เออสำรวจแล้วไม่รู้อันนั้นก็หลอกพระเจ้าไม่ได้แต่ถ้าเราดูหมดแล้วเราสามารถบอกได้เราไม่ได้ทำอะไรนะมันไม่มีจิตสำนึกฟ้องผิดมันก็ไม่ได้ฟ้องผิดเรามันก็คือไม่มีนะไม่ต้องไปพยายามหานะฮะเพราะเดี๋ยวอย่างที่บอกมารจะช่วยหาเราก็จะบอกว่านั่นไงแต่ก่อนนู้นจำได้ไหมอันนู้นไงอันนี้ไหมจากที่นึกไม่ได้ก็เลยนึกได้ขึ้นมาแล้วก็จริงๆแล้วมันก็สารภาพไปแล้วก็ใช่นะสิมันก็จบไปแล้วนะแต่ถ้าเราไปเล่นเกมนี้กับมารนะฮะมันชนะนะฮะนะอย่าไปเล่นเกมนี้กับมันนะฮะนั่นแหละมันไม่มีบาปที่เราไม่รู้หรอกอะไรที่เราไม่รู้มันก็ไม่ใช่บาปนะคะเพราะบาปคือการทำสิ่งที่รู้ว่าผิดแล้วยังทำหรือการไม่ได้ทำสิ่งที่รู้ว่าควรทำอันนั้นก็เป็นบาปนะมันมีบาปที่ทำและบาปที่ไม่ได้ทำนึกออกไหมฮะบาปที่เกิดขึ้นเพราะทำและบาปที่เกิดขึ้นเพราะไม่ได้ทำเข้าใจไหมฮะบาปที่เกิดขึ้นเพราะทำก็คือรู้ว่าไม่ควรทำแต่ยังทำนั่นก็เป็นบาปบาปที่เกิดขึ้นเพราะไม่ได้ทำก็คือรู้ว่าควรทำหมายว่าทำแล้วมันดีอ่ะเป็นน้ำพระเจ้าแต่ไม่ได้ทำเข้าใจไหมฮะมันมีบาปที่เพราะทำและมีบาปเพราะไม่ได้ทำปูไม่รู้บาปอะไรมากกว่ากันแหละบางครั้งสปูรู้ว่าบาปที่ไม่ได้ทำมากกว่าแล้วแต่ใช่ไหมฮะบางครั้งรู้ว่าอะไรดีพระพี่บอกว่าคนที่รู้ว่าอะไรดีแล้วไม่ได้ทำอันนั้นก็เป็นบาปนั่นนี่ที่พระองค์บอกว่าบาปที่เพราะไม่ได้ทำเพราะบางคนเราจะบอกว่าเพราะทำบาปเราก็คิดว่าบาปมีแต่การลงมือทำใช่ไหมโอ้ไปฆ่าเขาไปขโมยเขาไปโกหกไปอะไรใช่ไหมฮะไปล่วงประเวณีแย่งสามีเขามาหรือเนี่ยเป็นบาปมันก็ไม่ใช่นะฮะ บางครั้งเนี่ยอยู่เฉยๆเนี่ยนะคะแต่ทำบาปอยู่เพราะอะไรคะเพราะพระเจ้าตรัสในใจว่าให้ไปทำอันนั้นนะไปทำอันนี้แต่ไม่ได้ทำก็ถือเป็นความบาปนั้นความบาปเป็นเรื่องแต่ละคนมากๆคุณไม่สามารถจะชี้ใครบอกใครได้โอ้นี่ทำบาปอยู่นี่ใครจะไปรู้นะฮะเพราะว่าใจเราเองมันจะฟ้องผิดขึ้นมานะฮะพอเราไม่ได้ทำหรือพอเราทำนะนั้นเนี่ยเรารู้ได้หมดอ่ะเราไม่สามารถจะหลอกพระเจ้าได้นะคะแต่ถ้าเราตัดสินตัวเองนะคะเราจะไม่ถูกพิจารณาเราจะไม่ถูกตัดสินเราจะไม่ถูกพระเจ้าตัดสินนะคะอย่างกรณีที่เมื่อกี้ปุ้นเล่าเนี่ยคือเขาก็ถูกตัดสินไปแล้วหมายความว่าเพราะเขาละเมิดกฎเหล่านี้ใช่ไหมคะแล้วก็ปล่อยคือปล่อยตัวเองไปในกฎเหล่านี้ซะจนไปในทางลบนะคะและจนพระเจ้าเองทำอะไรไม่ได้นะคะนะแต่สิ่งที่น่าเตือนใจเรามากเลยก็คือแม้ว่าอะไรที่มันเป็นของเรานะรู้ไหมเราก็สามารถเสียมไปได้นะถ้าเราไม่ให้เกียรติพระเจ้าไม่เห็นคุณค่าของมันไม่ได้อะไรอะทำหรือดูแลรักษามันอย่างดีได้หรือไม่ฮะนะและสิ่งเหล่านี้เนี่ยเริ่มเล็กๆก่อนเพราะพระบิดาสอนบอกว่าคนที่สัตย์ซื่อในของเล็กน้อยก็จะสัตย์ซื่อในของมากด้วยนะคะถ้าเรารู้จักสัตย์ซื่อในของเล็กๆนะคะดูแลอย่างดีทำอย่างดีให้เกิดผลอย่างมากที่สุดนะคะเหมือนเราเรียนเรื่องเงินมินาไปจำได้ไหมคะนั่นเนี่ยถ้าเราทำอย่างนั้นพระเจ้าก็จะเห็นว่าเรามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะได้รับการอารักขาการดูแลได้รับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมมากกว่าเดิมดีกว่าเดิมสำคัญกว่าเดิมสำคัญกว่าก่อนนะคะงานที่สำคัญกว่าก่อนคืองานที่สำคัญมากๆเราไม่ให้เด็กทำนะคะใช่ไหมคะเพราะเขาเป็นเด็กใช่ไหมคะเดี๋ยวทำแล้วก็ไม่รับผิดชอบเดี๋ยวทำแล้วก็ทำไม่ไหวเกินตัวพูดง่ายนะคะในทางวิญญาณก็เหมือนกันนะคะถ้าเราไม่โตทางวิญญาณเนี่ยพระเจ้าก็ใช้เราทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้นะแต่ถ้าเราโตขึ้นด้วยการสัตย์ซื่อในของเล็กๆตอนเรายังรู้ไม่มากทำไม่มากแต่ทำทุกอย่างเลยที่พระเจ้าบอกให้ทำนะคะเชื่อฟังทุกอย่างนะคะเราก็จะมีคุณสมบัตินะคะที่จะรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะคะโดยเฉพาะคุณสมบัติอันนึงที่เราควรจะพัฒนามากๆเลยนะคะคือการให้เกียรติพระเจ้าเพราะพระองค์บอกเลยบอกว่าคนที่ให้เกียรติพระองค์จะให้เกียรตินะคะพระพิมัยก็สอนเราเรื่องนี้ว่าให้เกียรตินะคะนะแล้วเปรียบเหมือนการเป็นหนี้นะคะไม่ว่าเป็นหนี้อะไรให้คืนก็ซะนะคะดังนั้นนะคะการให้เกียรติจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องของหัวใจนะคะเป็นเรื่องของความสมัครใจคุณไม่สามารถจะบังคับใครให้เกียรติคือพูดง่ายโอเคเราสอนได้แล้วบอกว่าต้องให้เกียรติแต่ถ้าเราเป็นการให้เกียรติแค่เป็นคำพูดว่าอ๋อฉันให้เกียรติคุณอ๋อฉันเคารพคุณนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ใจไม่ได้ให้เกียรติก็เปล่าประโยชน์นะเปล่าประโยชน์จริงๆพระพี่บอกว่าอย่างงี้ในอิสยาห์บทที่29ข้อ13พระเจ้าตรัสว่าชนชาตินี้เข้ามาใกล้เราด้วยปากของเขาและให้เกียรติเราด้วยริมฝีปากของเขาแต่เขาให้จิตใจของเขาห่างไกลจากเราเขายำเกรงเราเพียงแต่เป็นข้อบังคับของมนุษย์ที่สอนกันมาน่าตกใจนะเวลาบุไปย้อนอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้เมื่อใครคนรู้สึกน่าตกใจมากว่าจริงด้วยเนี่ยเราสอนกันอยู่ตลอดเวลาเลยให้ยำเกรงพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าแล้วพระคัมภีร์เตือนนะบอกว่าเขายำเกรงเราเพียงแต่เป็นเหมือนข้อบังคับที่มนุษย์สอนกันมาเพราะว่าเราถูกสอนมาให้ยำเกรงพระเจ้าเราก็เลยยำเกรงพระเจ้าแล้วพระองค์ต้องการอะไรอ่ะพระองค์ต้องการอะไรฮะใจของเราที่ยำเกรงพระเจ้าไม่ใช่เพราะหัวเราที่รู้ว่าควรจะยำเกรงพระเจ้าแต่เพราะใจของเราที่รู้ว่าพระเจ้ารักเรายิ่งใหญ่เพียงใดพระเจ้ายิ่งใหญ่เพียงใดพระเจ้ามหัศจรรย์เพียงใดพระเจ้าคือใครใจของเราที่ยำเกรงพระเจ้าเราดูไม่ออกไงแต่พระเจ้าบอกว่าชนชาตินี้ให้เกียรติเราแต่ปากปากก็ยกย่องสรรเสริญพระองค์ยิ่งใหญ่แต่พระองค์บอกว่าหัวใจเขาพระเจ้าอยากเจอเราที่หัวใจพระองค์เป็นหัวใจนะพระองค์เป็นวิญญาณคำว่าพระวิญญาณเนี่ยคำว่าวิญญาณเนี่ยในภาษาพระพีเนี่ยแทบจะใช้แทนคำว่าหัวใจเลยนะคะพระองค์จึงอยู่ในใจเราหรืออยู่ในวิญญาณเรานะคะดังนั้นพระองค์อยากเจอเราที่หัวใจค่ะนะคะไม่ใช่แค่เพียงโอ้พระเจ้าสามารถพระเจ้าทำได้พระเจ้ายิ่งใหญ่แต่เมื่อเรารู้จริงๆในหัวใจเชื่อพระองค์จริงๆในหัวใจเนี่ยมันจะไปสู่ความเชื่อที่ยอมจำนนความเชื่อที่เชื่อฟังความเชื่อที่ให้เกียรติเหมือนกับเรานมัสการพระเจ้าอะค่ะ คุณจะยืนนมัสการก็ได้นั่งนมัสการก็ได้เพราะการให้เกียรติมันอยู่ที่หัวใจบางคนก็ยืนนมัสการแต่ใจอะนั่งบางคนอะนั่งแต่ใจยืนนึกออกไหมฮะมันไม่ใช่อยู่ที่ข้างนอกเลยมันอยู่ที่ข้างในและพระเจ้ามองหาสิ่งเหล่านั้นนั้นการให้เกียรติอย่างแท้จริงนะคะเป็นการให้เกียรติของหัวใจเมื่อคุณได้ยินเรื่องพระเจ้าอะไรที่เกี่ยวกับพระเจ้าอุ่นแล้วข้างในมันตื่นขึ้นมาทันทีอยากจะมีส่วนอยากจะทำให้ดีที่สุดอยากจะถวายเกียรติพระเจ้าได้ออกไหมฮะคือใจไม่ใช่หูต้องปลุกเรากันนานเหลือเกินนะฮะจนหัวยอมรับอะนะผู้หนุนใจอย่างมากนะให้อธิษฐานทางวิญญาณถามสรรพปรายทุกวันเพราะช่วยเราอย่างมากเลยให้เชื่อมต่อกับพระวิญญาณได้อย่างดีและต่อไปเราจะแยกแยะได้ดีขึ้นมากเลยว่าอะไรคือความคิดอะไรคือวิญญาณอะไรคือสิ่งที่มาจากพระเจ้าข้างในเราและอะไรคือสิ่งที่มาจากความคิดและต่อไปเราก็จะแยกแยะสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายๆว่าอ๋อเรากำลังนมัสการพระเจ้าอยู่เนี่ยหัวใจของเรานะแล้วพระเจ้าดูที่หัวใจนะหลายครั้งแล้วเราดูคนคือเราดูไม่ออกเลยข้างนอกอ่ะเออแต่ทำไมนะพระเจ้าอวยพรเขาจังเลยทำไมนะเขาอย่างรู้สึกชีวิตเขาดีจังเลยทั้งที่เราดูเหมือนข้างนอกเขาไม่ค่อยมีอะไรมากนะแต่อะไรรู้ไหมข้างในหัวใจเขากับพระองค์โปรดปรานมากแบบนั้นหัวใจที่ตรงต่อพระองค์หัวใจที่จริงใจนะคะหัวใจที่ให้เกียรตินะคะหัวใจที่ตื่นเต้นจริงๆเมื่อจะได้มีส่วนกับพระเจ้าไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะฮะอยากจะฟังพระวจนะพระเจ้าอยากจะเชื่อฟังพระวจนะพระเจ้าอยากจะมีส่วนในงานของพระเจ้าอะไรที่เกี่ยวกับพระเจ้าเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าโอ้ตื่นเต้นไปหมดอยากจะมีส่วนทั้งสิ้นนึกออกมั้ยเพราะหัวใจที่ให้เกียรติพระเจ้ามันมีผลอย่างมากนะฮะไม่ใช่อะไรก็เฉยนะคะนะนั้นเนี่ยสิ่งนึงนะคะที่เราควรจะเรียนรู้นะคะนั่นก็คือการแสวงหาเกียรติจากพระเจ้าพระเจ้าอยากให้เกียรติเรามั้ยฮะเราเองอยากได้รับเกียรติไหมมูบอกโอ้ฉันไม่แสวงหาเกียรติหรอกนะไม่มีสอนยังไงเรื่องนี้นะคะในยอห์นบทที่8ข้อ48นะคะพวกยิวมาทูลพระองค์ว่าที่เราพูดว่าท่านเป็นชาวสมาเรียและผีสิงนั้นไม่จริงเหรอนะเขาว่าพระเยซูเป็นคนสมาเรียข้อพวกมีผีสิงดูนะแม้แต่พระเยซูยังถูกมองแบบนั้นนะคะพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราไม่มีผีสิงแต่ว่าเราถวายพระเกียรติแด่พระบิดาของเราและท่านลบหลู่เกียรติเราเราไม่ได้แสวงหาเกียรติของเราเองแต่มีผู้หาให้และพระองค์นั้นจะทรงพิพากษาตรงกับพระวิธีในสมุเอลไหมคะคนที่ให้เกียรติเราเราจะให้เกียรติและพระเยซูบอกว่าเราไม่ได้แสวงหาเกียรติของเราเองแต่พระเยซูบอกว่าเราถวายเกียรติแด่พระเจ้าแสวงหาที่จะถวายเกียรติให้พระเจ้าได้รับเกียรติและสิ่งที่พระองค์ได้รับกลับก็คืออะไรพระเจ้าต่างหากที่ให้เกียรติพระองค์และพระองค์ทำให้พระองค์เนี่ยทำงานสิ่งเหล่านี้ได้ที่ท่านทั้งหลายเห็นนะไม่ใช่เพราะว่าพระองค์มีผีสิงไม่ใช่เพราะพระองค์เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะในข้อ50นะคะบอกว่าเราไม่ได้แสวงหาเกียรติของเราเองแปลว่าอะไรแสวงหาเกียรติของเราเองเราทุกคนน่ะมีความปรารถนาที่จะได้รับเกียรติซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะพระเจ้าสร้างเรามาข้างในที่จะแสวงหาที่จะได้รับเกียรติแต่ปัญหาคือเราไปมองหาสิ่งเหล่านี้จากมนุษย์เรามองหาให้เขายอมรับเราให้เขายกย่องเราแล้วคนก็ทำทุกอย่างที่ให้คนอื่นชอบและยกย่องเชิดชูเขานะและพระเยซูเป็นแบบอย่างให้กับเราพระองค์บอกว่าพระองค์ไม่ได้หาเกียรติของตัวเองนะตรงกับพระคัมภีร์ในสมุเอลที่บอกว่าคนที่ให้เกียรติเราเราจะให้เกียรติพระเจ้าปรารถนาให้เราแสวงหาเกียรติจากพระองค์นะคะให้พระองค์เองเป็นผู้ให้เกียรติเราพระองค์อยากให้เกียรติเรานะคะพระองค์พูดถึงสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาว่าคนที่ยืนหยัดในวันสุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาใช่ไหมฮะนะพระองค์จะให้มงกุฎพระองค์จะมีชื่อคือพระองค์จะเป็นวันที่พระองค์ให้เกียรติและเราควรจะแสวงหาสิ่งเหล่านั้นนะไม่ใช่บอกโอ้ฉันไม่อยากได้เกียรติอะไรใดๆทั้งสิ้นแม้กับพระเจ้าฉันก็ไม่สนใจหรอกไม่ใช่นะฮะไม่ดีนะฮะพระองค์อยากให้เราโหยหาที่จะได้รับเกียรติจากพระองค์ค่ะแต่เราอย่าไปหามันผิดที่จากมนุษย์นะคะนะเราเคยแสวงหาเกียรติจากมนุษย์ไหมคะเราทุกคนเคยทั้งนั้นนะถ้าเราไม่โกหก นะหลอกลวงตัวเองขึ้นไปนะเราอยากให้คนยอมรับเราบอกว่าเราเก่งโอ้บอกว่าเราใช้ได้ใช่ไหมฮะโอ้บอกว่าเราดีใช่ไหมยกย่องเรานะนะเราก็คิดว่าโอ้นั่นเป็นสิ่งที่ดีนะคะนะจริงๆแล้วเกียรติจากมนุษย์เนี่ยนะคะอยู่ไม่ค่อยจะนานนะคะพระเยซูสอนต่อนะในข้อ54นะคะบอกว่าพระเยซูตรัสตอบว่าถ้าเราให้เกียรติแก่ตัวเราเองนะคะหรือพยายามจะยกย่องตัวเองนำเสนอตัวเองมากเลยนะคะว่าเราวันนี้เป็นผู้ดีขนาดไหนคนที่ทำคุณประโยชน์ขนาดไหนนะคะถ้าเราแสวงหาเกียรติแก่ตัวให้แก่ตัวเราเองไม่ว่าทางใดก็ตามนะคะถ้าเราพยายามจะหาเกียรติให้ตัวเองให้คนยอมรับให้คนชื่นชมให้คนเห็นคุณค่าจะได้ไหมคำว่าให้เกียรติคือให้คุณค่าให้ราคานะคะพยายามให้คนเห็นว่าโอ้ฉันมีค่านะคะฉันทำได้นะฉันใจดีนะฉันอย่างงู้นฉันอย่างนี้เพื่อให้คนมายกย่องเทิดทูนบูชานะคะหลายครั้งพวกเราคือคนก็ทำบุญหรือทำดีเพื่อให้คนมองเห็นแล้วก็ยกย่องแปะชื่อไว้ที่ตึกด้วยนะไม่ใช่บริจาคเฉยๆนะฮะแต่เดี๋ยวออกตังค์ให้เองครับเขียนตัวใหญ่ๆเลยนะฮะป้ายอย่างดีอาคารนี้ชื่ออะไรนะฮะมีชื่ออยู่ตลอดไปนะฮะนะพี่บอกนะแม้จะชื่อถนนชื่ออะไรใช่ไหมฮะก็ตั้งชื่อตามนะให้คนระลึกถึงอยู่ตลอดเวลานะฮะว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนพระเยซูตรัสตอบว่าถ้าเราให้เกียรติกับตัวเราเองเกียรติของเราก็ไม่มีความหมายพระองค์ผู้ทรงให้เกียรติแก่เรานั้นคือพระบิดาของเราผู้ซึ่งท่านพวกท่านกล่าวว่าเป็นพระเจ้าของพวกท่านนะคะแต่สิ่งที่เขาทำกับสิ่งที่พระเจ้าทำก็ต่างกันเลยนะคะนะถ้าเราให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าจะให้เกียรติเรามนุษย์อาจจะไม่ได้ให้เกียรติเรานะคะแต่เกียรติที่มีค่าสูงส่งที่สุดเท่านั้นเกียรติเดียวคือเกียรติที่ได้รับจากพระเจ้าและพระเจ้าปรารถนาให้เราแสวงหาเกียรตินั้นจากพระองค์ได้ยังไงคะด้วยการให้เกียรติพระองค์นะคะแล้วพระองค์จะให้เกียรติเราในบทที่7ข้อ18นะคะบอกว่างี้ในยอห์นนะคะบทที่7ข้อ18เราจะรู้ได้ไงว่าเราแสวงหาเกียรติให้กับตนเองนะคะพ่อมีบอกอย่างนี้นะคะผู้ใดที่พูดตามใจชอบของตนเองผู้นั้นย่อมแสวงหาเกียรติสำหรับตนเองนะคะแต่ผู้ที่แสวงหาเกียรติให้พระองค์ผู้ทรงใช้ตนมานั้นนะคะผู้นั้นแหละเป็นคนจริงไม่มีอธรรมอยู่ในเขาเลยผู้ใดที่พูดตามใจชอบของตนเองผู้นั้นย่อมแสวงหาเกียรติสำหรับตนเองในที่นี้หมายถึงพูดสิ่งที่อยากจะพูดเองพระเยซูบอกว่าพระองค์พูดตามที่ได้ยินพระบิดาพูดนะคะพระองค์ไม่ได้มีคำพูดที่คิดคนขึ้นมาเองนะคะโอ้ฉลาดจังเลยคิดอย่างนี้ได้ยังไงโอ้ยอุปมาอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะไม่ใช่นะแต่พระองค์นั้นไม่ได้พูดตามใจชอบของตัวเองพูดง่ายไม่ได้เป็นเจ้านายตัวเองนะคะมีเจ้านายเนื้อมีพระบิดานำมาเพื่อทำตามพระประสงค์ของพระบิดามาเพื่อทำแผนของพระเจ้ามาเพื่อเปิดเผยพระเจ้าเป็นยังไงในความหมายหนึ่งผู้ใดที่พูดตามใจชอบของตนเองหมายความว่าพูดเกี่ยวกับตนเองถ้าเราชอบพูดเรื่องตัวเองเยอะๆลักษณะอย่างนั้นผู้นั้นย่อมแสวงหาเกียรติสำหรับตนเองเนื้อพูดมาจากตัวเองก็จะพูดเรื่องของตัวเองนะคะเพื่อจะให้คนอื่นเห็นว่าเรานั้นมีคุณค่ามากขนาดไหนจำได้ไหมฮะการให้เกียรติก็คือการให้คุณค่าแล้วคนก็จะให้คุณค่าเราได้ยังไงล่ะเราก็ต้องบอกเขาสิว่าเรามีคุณค่าเราต้องบอกเขาสิว่าถ้าไม่มีเรานะเขาจะอยู่ไม่ได้เนี่ยเราต้องบอกเขาสินะแล้วคนเหล่านี้อีกด้านนึงก็จะมีอาการออกมานะถ้าคนอื่นไม่บอกว่าเขายิ่งใหญ่ขนาดไหนไม่บอกว่าเขาอู้ทำงานนี้ได้ดีขนาดไหนต้องมีคนชมตลอดเวลาต้องการการยกย่องตลอดเวลาต้องการการให้คนอื่นนั้นให้คุณค่าตลอดเวลาสังคมทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะอยากให้คนที่ป๊อปปูล่านะฮะเป็นที่นิยมมากใช่ไหมฮะมีคนพูดถึงเยอะๆมีคนพูดถึงเราเยอะๆนะฮะเพื่อจะแสวงหาเกียรติให้กับตนเองนะคะนะเมื่อเราพูดแต่เรื่องของตัวเองนะคะพยายามที่จะให้คนอื่นนั้นรู้ว่าเรา ทำอะไรบ้างที่สำคัญที่มีคุณประโยชน์นะฮะขนาดไหนนะฮะเราต้องการให้คนนั้นชื่นชมเรานะคะแล้วก็ให้คุณค่าเห็นคุณให้ราคาเห็นคุณค่าของเราเราก็จะพูดอยู่นั้นพูดอยู่นั้นเขายังไม่เห็นสักทีก็พูดอยู่นั้นพูดอยู่นั้นนะคะจริงๆแล้วถ้าเรามาดูกันจริงๆจำเป็นไหมที่คนจะต้องคอยบอกเราว่าเรามีค่าจำเป็นไหมผมก็บอกว่าจำเป็นสิเราต้องคอยบอกเขาว่าเขาเป็นคนที่มีค่าเขาจะได้มีกำลังใจในการทำงานเราต้องคอยบอกเขาว่าเขาทำงานนี้ได้ดีมากคุณต้องคอยบอกต้องมีคนมาคอยบอกเลยเพื่อเราจะทำต่อไปคุณบอกเนี่ยไม่มีใครเห็นคุณค่าฉันเลยฉันไม่ทำละทำไปก็เท่านั้นมีใครเคยเห็นอะไรไหมเนี่ยขวาดพื้นถูพื้นทุกวันเนี่ยนั่งทำกับข้าวให้กินทุกวันเนี่ยมีใครเคยเห็นประโยชน์อะไรบ้างไหมใช่ไหมฮะโอ้ถ้าบ้านนี้ไม่มีฉันจะทำยังไงเนี่ยนึกไม่ออกบริษัทนี้ไม่มีผมจะอยู่กันยังไงไม่ทราบนะฮะมันจำเป็นไหมที่เราต้องคอยบอกกันและกันเนี่ยนะโอ้โหคุณมีค่ามากเลยนะสิ่งที่คุณทำนี้ยอดเยี่ยมมากนะคะจำเป็นไหมมีคนจำนวนมากคิดว่าจำเป็นแม้แต่ในคริสตจักรเองเนี่ยก็ยังเชื่อว่าจำเป็นนะคะแล้วเราก็ต้องคอยบอกกันบ่อยๆคุณต้องคอยพูดบ่อยๆเนี่ยเดือนสองเดือนท่านห่างเกินเนี่ยเดี๋ยวเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่มีคุณค่าเขาจะไม่ทำละเพราะไม่มีใครชมไม่มีใครเห็นเลยทำอะไรอยู่จำเป็นไหมสิ่งนี้ขัดกับพระคัมภีร์นะจริงๆแล้วพระคัมภีร์บอกว่าอย่าแสวงหาเกียรติกับตัวเองนะพระเยซูบอกว่าไม่แสวงหาเกียรติให้ตัวเองงั้นใครจะชอบสิ่งที่พระองค์ทำหรือไม่ชอบเขาจะหาว่าพระองค์ผีสิงหาพระองค์มีเป็นชาวสมาเรียพระองค์ก็ยังทำงานที่พระบิดาให้ทำต่อไปและต่อไปใครจะมาชื่นชมใครจะมารังเกียจไม่ได้มีปัญหาอาจจะไม่มีใครชมเลยเรายังจะทำต่อไปไหมโอ้บางคนจะบอกโอ้เราต้องคอยบอกเขาบางคนถ้าคุณไม่ชมเขาบ่อยๆนะไม่ขอบคุณเขาบ่อยๆเขาจะรู้สึกว่าโอ้ยทำไมเราไม่เห็นคุณค่านะคริสเตียนไม่ควรแสวงหาสิ่งเหล่านั้นนะคะนะเราควรจะขอบคุณพระเจ้าและชื่นชมยินดีที่เราได้รับใช้พระเจ้าที่พระเจ้าใช้เราให้ปฏิบัติพวกให้ปฏิบัติพี่น้องหรือให้ปฏิบัติคนทั้งหลายเราควรจะขอบคุณพระเจ้าไม่ใช่ไปมองหาให้คนมายอมรับสิ่งเหล่านี้นะคะบางคนบอกโอ้โหอยากให้พระเจ้าใช้อยากให้พระเจ้าใช้ใช้เยอะๆพอใช้เยอะๆเข้าทำไมฮะจะรู้สึกเหมือนถูกใช้ไงไม่รู้อ่ะคุณรู้สึกไหมว่าคุณกำลังถูกใช้อยู่ไม่ถูกพระเจ้าใช้บางคนเขารู้สึกกำลังถูกคนเนี่ยใช้เขาอยู่รู้สึกกำลังถูกใช้ไงว่าเรานี่ถูกเขาหลอกเรากำลังถูกใช้เหลือเกินอันนี้ถามไปไม่ใช่เลยฮะว่าขอพระเจ้าใช้เยอะพอพงใช้เขาจริงๆนี่ฮะรู้สึกมันถูกใช้ทำไมควรจะเป็นอย่างนั้นเหรอนะจริงๆแล้วมันดีสำหรับเรานะฮะที่คนไม่พูดถึงเรามันดีสำหรับเรานะเพราะเนื้อหนังเราเนี่ยอยากให้คนมาชื่นชมจริงนะคนในโลกนี้พยายามทำทุกอย่างให้คนเห็นฉันรู้ว่าฉันอยู่ที่ไหนทำอะไรต้องคอยอัปเดตอยู่ตลอดเวลาถ่ายรูปตัวเองฉันอยู่ที่ไหนกินอะไรอยู่ตอนนี้นะนอกจากมีตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางไว้ไม่พอนะต้องการให้คนอื่นมีตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางด้วยนะฮะชีวิตฉันสำคัญนะฮะอยากเปิดได้โลกได้รู้นะฮะมันสำคัญขนาดนั้นเหรอเนื้อหนังเราต้องการสิ่งเหล่านั้นนะคะอย่าไปตามเนื้อหนังค่ะอย่าไปตามใจเนื้อหนังถ้าเราปล่อยตามใจเนื้อหนังเราจะเป็นคนที่มองหาการยอมรับจากคนอื่นตลอดเวลาแล้วถ้าเราไม่ได้รับเราเองคือคนที่จะเฮิร์ตตลอดเวลาแล้วเราควรจะเลิกอาการนั้นได้แล้วบางทีนะเราก็เหนื่อยหน่ายนะกับคริสเตียนที่ไม่รู้เป็นคริสเตียนมากี่ปีแล้วนะฮะแต่เฮิร์ตง่ายเหลือเกินเป็นเด็กวิญญาณอยู่ตลอดเวลาไอ้นั่นใครพูดอะไรหน่อยก็เฮิร์ตไอ้นี่ใครไม่ทำอะไรก็เฮิร์ตใครทำอะไรหน่อยก็เฮิร์ตทำไมก็พูดฉันอย่างเออแต่มันน่าเบื่อหน่ายมากแล้วพวกไม่ยอมโตไงต้องการความสนใจตลอดเวลาต้องการคนเอาใจใส่ตลอดเวลาแทนที่จะโตแล้วก็ไปดูแลคนอื่นไปเอาใจใส่คนอื่นนึกออกไหมฮะคนที่โตแล้วก็ทำอย่างนั้นมีแต่เด็กทารกเท่านั้นเนี่ยที่ร้องแอะกินนมทุกคนก็ต้องกรูเข้ามาเป็นไรหิวหิวโอ้เหลียวเขาหิวนะแล้วคุณจะโตเนี่ยแน่จริงเราทุกคนเกิดมาก็เป็นทารกค่ะนะ ถ้าเป็นทารกจริงๆทางวิญญาณก็ไม่เป็นปัญหาเราทุกคนก็ต้องกลัวไปนะฮะแล้วเราก็ชอบเราก็เอ็นดูทารกเหล่านั้นมากนะแต่ถ้าโตแล้วเป็นคริสเตียนมา3ปี5ปี10ปีแล้วยังนอนแบบเบาอยู่นี่ไม่น่ารักหรอกนะคะโตขนาดนี้ยังดูดนมดูดนิ้วอยู่นี่ไม่น่ารักนะคะมันน่าเอ็นดูตอนยังเป็นเด็กๆเท่านั้นแหละค่ะนะตอนเด็กทางวิญญาณเนี่ยเราเอ็นดูแล้วน่ารักอ่ะโอ้นี่ยังไม่รู้อธิษฐานก็ยังไม่เป็นเชื่อเองก็ยังไม่เป็นให้ช่วยเชื่อเรื่องนี้หรือว่าให้อธิษฐานเรื่องนี้ด้วยกันคือต้องสอนเขาแล้วเราก็เอ็นจอยสิ่งเหล่านี้เพราะเขายังเป็นเด็กแล้วเราต้องสอนเขาด้วยเพราะถ้าไม่สอนเขาก็ยังทำไม่เป็นนะเราก็เองก็ต้องหนุนใจการสอนกันแต่เราหวังว่าพอสอนแล้วทุกคนจะเรียนรู้แล้วก็เติบโตไปนะฮะจนในที่สุดนั้นเราไปสู่จุดที่เราไปช่วยคนอื่นได้นั่นคือน้ำพระเจ้านะคะคือเราเกิดผลเป็นพรกับคนอื่นในเรื่องนี้ก็เหมือนกันด้านอารมณ์ด้านความรู้สึกก็เหมือนกันอย่าเป็นคนที่เฮิร์ตง่ายต้องคอยมีคนมาหนุนใจเราทุกอาทิตย์อ่ะปุ๊บมันผิดปกตินะเราควรจะเป็นคนที่หนุนใจคนอื่นแน่จริงเรารับคำหนุนใจซึ่งกันและกันนะไม่ใช่แบบโอ้ไม่มาหนุนใจฉันไม่ใช่แต่เป็นการหนุนใจที่มาจากพระวิญญาณจริงๆแต่ไม่ใช่การหนุนใจเพราะว่ากลัวว่าคุณจะเฮิร์ตต้องคอยชมบ่อยๆต้องคอยเอาอกเอาใจบ่อยๆเพราะดิฉันงั้นเดี๋ยวเขาไม่ทำเดี๋ยวเขาไม่มาเนี่ยเดี๋ยวเขาทนไม่ได้นะต้องมีคนคอยบอกว่าเขามีคุณค่าโอ้เราโอ้คุณมีประโยชน์มากนะสิ่งที่คุณทำเป็นพระพรมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือแน่ทีเดียวไม่ได้หมายว่าเราไม่ต้องพูดสิ่งเหล่านี้ถ้ามันสิ่งที่พูดออกมาจากใจเป็นสิ่งที่พูดมันเป็นสิ่งที่เสริมสร้างกันมากแต่ถ้ามันเป็นคำพูดเพราะว่าเออถ้าไม่พูดสิเนี่ยมันอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเลยนะคะอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเลยนะคะดังนั้นเนี่ยมันดีนะคะเมื่อไม่มีใครมาพูดถึงเราหรือว่ามายอมรับเราจากมนุษย์นะคะมันดีสำหรับชีวิตของเราเพราะมันทำให้เรานั้นตรึงเนื้อหนังเราต้องตรึงเนื้อหนังนะคะเนื้อหนังมันอยากให้คนอื่นมาลุมมาเอาใจนะคะแต่ว่าเราต้องตรึงมันค่ะนะคะเพราะว่าอะไรถ้าเราไม่ได้ทำสิ่งนี้นะคะเพื่อมนุษย์ถ้าเราไม่ได้ปรนิบัติรับใช้เพื่อมนุษย์เราจะไม่มองหาการยอมรับจากมนุษย์ค่ะเพราะอะไรเราไม่ได้ทำเพื่อมนุษย์จำได้ไหมนะที่เราท่องกันบ่อยๆใช่ไหมคะไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดถูกไหมฮะจงกระทำด้วยความเต็มใจเหมือนกระทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เหมือนกระทำแก่มนุษย์ก็เราไม่ได้กระทำแก่เขาแม้ว่าเราทำกับเขาเข้าใจไหมฮะแม้เราทำกับเขาเราปฏิบัติเขาแต่เราไม่ได้ทำแก่เขาหมายความว่าอะไรเราทำเพื่อถวายพระเจ้าดังนั้นเขาจะชื่นชมหรือไม่ชื่นชมมองเห็นหรือไม่มองเห็นไม่เป็นปัญหาเลยเพราะเราไม่ได้ทำให้คนมองเห็นเรากำลังทำถวายพระเจ้าแต่ถ้าเราทำเพื่อให้คนมองเห็นสิเราจะเฮิร์ตเมื่อไม่มีใครชมแต่ถ้าเราไม่ได้ทำเพื่อให้คนมองเห็นเขาจะเห็นหรือไม่เห็นชมหรือไม่ชมไม่มีปัญหาเลยเข้าใจไหมฮะนะฮะแล้วเราจะพบว่าเราสามารถมีความสุขได้ตลอดเวลานะฮะไม่ว่าคนรอบข้างเราจะเป็นยังไงก็ตามเราก็ยังมีความสุขได้เพราะเราทำทุกอย่างถวายเราทำเพื่อพระเจ้าเราปฏิบัติมนุษย์นี่แหละแต่จริงๆเรากำลังปฏิบัติพระเจ้าอยู่นะนั้นเขาจะตอบสนองยังไงไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยค่ะแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยทำอยู่ได้วันแล้ววันเราวันแล้ววันเรานี่คุณสมบัติที่สำคัญมากของชีวิตคริสเตียนนะคะเพราะเมื่อเราอดทนนานเราอยู่ในความชื่นชมยินดีในการปฏิบัติพระเจ้าวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันละพระเจ้ามองเห็นสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดนะคะแต่พระเจ้าให้บำเหน็จสิ่งเหล่านั้นเราไม่ได้ทำเพื่อหน้าตาเพื่อมนุษย์นะคะพระคัมภีร์เนี่ยเอเฟซัสสอนอย่างนี้นะคะบทที่6ข้อที่5บอกว่าฝ่ายพวกทาสจงเชื่อฟังผู้ที่เป็นนายฝ่ายเนื้อหนังพูดถึงคนที่มีเจ้านายนะคะนะเราจะเป็นพนักงานบริษัทหรือมาเป็นใครก็ตามมีเจ้านายอยู่เหนือเราจงเชื่อฟังผู้ที่เป็นนายฝ่ายเนื้อหนังเรามีนายฝ่ายเนื้อหนังใช่ไหมฮะแล้วเรามีนายฝ่ายวิญญาณด้วยก็คือพระเยซูคริสต์นะคะค่ะพระพี่สอนนะคะว่าให้เชื่อฟังนายฝ่ายเนื้อหนังด้วยใจเกรงกลัวจนตัวสั่นขนาดนั้นเชียวเหรอด้วยน้ำใสใจจริงเหมือนกระทำแก่พระคริสต์นะคะนั่นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสอนเราในการปฏิบัติตนต่อคนอื่นนะคะไม่เหมือนอย่างคนที่ทำแต่ต่อหน้าคนในโลกนี้เป็นอย่างไรไหมคะนะเจ้านายมาก็พระเจ้านายไปก็นินทาต่อ ช่ไหมคะใช่ไหมอย่าเป็นอย่างนั้นนะคะมันไม่เหมือนอย่างคนที่ทำแต่ต่อหน้าอย่างคนที่ทำให้ชอบใจคนนั่นเราคุณนึกถึงระบบราชการอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนกับต้องมีหัวหน้ามีผู้ว่ามาตรวจหรือมีใครมานี่รู้สึกว่านะฮะทุกคนก็โหทำใหญ่เลยใช่ไหมฮะแต่บางถ้าไม่มีใครมาคอยดูนะแล้วก็ต้องไปคอยดูเขาบ่อยๆนะฮะเพราะถ้าไม่ดูเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้ทำนะไม่เหมือนอย่างคนที่ทำแต่ต่อหน้าอย่างคนที่ทำให้ชอบใจคนเราทำให้คนชอบใจหรือเปล่านะแต่จงทำเหมือนอย่างทาสของพระคริสต์คือกระทำตามชอบพระทัยพระเจ้าด้วยความเต็มใจกำลังพูดถึงงานของเรานะคะแล้วเรากำลังทำงานอะไรอยู่พระเจ้าบอกว่าให้ทำเหมือนทำต่อพระคริสต์กำลังทำตามน้ำพระเจ้าด้วยความเต็มใจนะคะดังนั้นเนี่ยอย่ามองว่าอ๋อนี่เป็นงานโลกอันนี้เป็นงานโบสถ์บางทีเราแบ่งใช่ไหมคะนี่เป็นงานส่วนตัวนี่เป็นงานโบสถ์งานโบสถ์ก็โอ้ถ่อมใจทำด้วยกันแต่พอไปงานโลกนะงานข้างนอกนะกับเจ้านายกับคนเนี่ยกลายเป็นเหมือนชาวโลกเขาเลยนะฮะนินทาทำไม่เต็มเวลาขโมยของในออฟฟิศอะไรก็ไม่รู้สารพัดสารเพเหมือนคนเนี่ยปูทำงานองค์กรคริสเตียนมาหางั้นปูรู้ดีนะฮะเหมือนคนในโลกนี้เลยนะฮะนะไม่ได้อะไรแตกต่างเลยนะฮะนะทั้งที่ควรจะแตกต่างเราควรจะแตกต่างจากพนักงานคนอื่นๆนะคะเพราะเรามีพระเจ้าเราปฏิบัติเจ้านายของเราตอนนี้มีเจ้านายแบบตัวเป็นๆนะคะนะที่เราจะปฏิบัติได้นะแต่ว่าเรากำลังปฏิบัติพระเจ้าอยู่นะคะถ้าเรามองอย่างนั้นเนี่ยพระเจ้าก็ได้รับเกียรติและพอพระทัยนะคะทำตามนั้นพระเจ้าเพราะคำพิบอกทำตามชอบพระทัยพระเจ้าด้วยความเต็มใจบางคนยังไม่มีความสุขในการทำงานเลยนะคะไม่ได้งานที่ชอบหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะนะแล้วก็ชีวิตก็เหมือนคือพอเราไปแยกสองอย่างนี้ออกจากกันเนี่ยมันก็จะมีปัญหานะคะอธิษฐานค่ะแสวงหาพระเจ้าจนเจอพระเจ้าใหญ่ให้เราทำอะไรนะคะแล้วก็ทำงานนั้นอย่างเต็มใจเหมือนทำถวายพระเจ้านะคะแล้วเราจะมีความสุขได้ในงานในทุกอย่างที่เราทำนะคะจงปฏิบัตินายด้วยจิตใจชื่นบานนะไม่ได้ทำไปตามหน้าที่นะคะโอเคทำถวายพระเจ้าก็ทนไปแล้วกันไม่ใช่นะคะแต่พระพี่บอกว่าปฏิบัติด้วยใจชื่นบานเหมือนกับปฏิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ปฏิบัติมนุษย์นะคะนะรู้ไหมคะต่อให้เราโอเคเจ้านายเราดีอ่ะโอเคเรื่องนี้ก็ได้นะคะทำได้นะเจ้านายร้ายก็อาจจะลำบากหน่อยนะต้องตึงเนื้อหนังนะเยอะหน่อยนะแต่รู้ไหมต่อให้เจ้านายดีหรืออะไรดียังไงสิ่งแวดล้อมดีขนาดไหนต่อให้โอเราชอบเขามากเรารักเขามากขนาดไหนบางทีสิ่งเหล่านี้วันหนึ่งก็ไม่พอนะฮะเพราะความเป็นมนุษย์เนี่ยไปเดี๋ยวมันก็เหยียบขากันมันต้องมีอะไรเรื่องอะไรขัดใจกันน่ะนะฮะไอ้ความเป็นมนุษย์ต่อให้เราชอบกันขนาดไหนในการทำงานเนี่ยบางครั้งก็มีเรื่องที่ขัดกันแล้วถ้าเรามีแค่ความเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่พอมันต้องรักพระเจ้าอะรักมนุษย์อย่างเดียวนี่ไม่พอในการทำงานทุกอย่างอะค่ะคือถ้าเป้าเราข้างในหัวใจเรารู้ว่านี่เป็นน้ำให้พระเจ้าแล้วกำลังทำเพราะพระเจ้าให้ทำมันจะอยู่ได้ค่ะและอยู่ได้อย่างเบิกบานใจเพราะบางคนเนี่ยแม้แต่ในองค์กรคริสเตียนเองก็นั่งวิพากษ์วิจารณ์เจ้านายนะแล้วก็กลายเป็นว่าพอไม่ชอบเจ้านายเขาก็ออกแล้วคนก็ออกจากงานง่ายๆอย่างนั้นนะเพราะอะไรเพราะความไม่มีความสัมพันธ์ในความรักกับพระเจ้าถ้าเราทำตรงนั้นเพราะนี่เป็นแผนงานของพระเจ้าต่อให้ตรงนั้นมันยากลำบากขนาดไหนเราก็จะอยู่ค่ะแล้วก็ทำจนเสร็จแต่ถ้าเราอยู่แค่เพียงเพราะสถานการณ์มันดีตอนเข้าไปมันดีมากอ่ะนโยบายอะไรก็ดีมากทุกอย่างดีมากอ่ะเจ้านายก็ดีมากตอนนี้เปลี่ยนไปหมดละแปลว่าอะไรเหรอแปลว่าน้ำพระเจ้าเปลี่ยนเหรอเพียงไม่ได้เช็คกับพระเจ้าแต่แค่เพียงดูข้างนอกอย่าไปสรุปอะไรแต่บางครั้งคริสเตียนนะคะตัดสินอะไรแบบนั้นแล้วก็ทำให้ใช้ชีวิตไม่ได้ถวายเกียรติพระเจ้าเลยแทนที่จะปฏิบัติพระเจ้าต่อไปแม้จะอยู่ในที่ที่ยากลำบากพระพี่ก็สอนใช่ไหมฮะถึงว่าเจ้านายที่ ำไมฮะเราก็ยังต้องดีกับเขาใช่ไหมฮะต้องปฏิบัติยังต้องทำเหมือนเดิมไม่ว่าเจ้านายจะเป็นยังไงจะดีจะร้ายเหมือนกันเพราะพระเจ้าไม่เปลี่ยนเรากำลังปฏิบัติพระเจ้าอยู่นะคะต่อหน้าพระเจ้าอยู่นะคะนั่นเนี่ยมันจะไม่คนเลิกง่ายออกจากที่หนึ่งง่ายเพราะเขามองที่สถานการณ์ใจเขาไม่ได้มั่นคงแค่กับพระเจ้าถึงบอกไงต่อให้ชอบกันขนาดไหนวันหนึ่งพี่อาจจะเปลี่ยนฮะแล้วคุณยังจะอยู่ไหมหรือเอาทำเปลี่ยนฉันก็ไม่อยู่ละเพราะฉันอยู่ก็เพราะมันดีมันไม่ดีแล้วจะอยู่ทำไมคนก็ย้ายงานง่ายๆเพราะอย่างนั้นเยอะแยะเปลี่ยนคู่ง่ายเปลี่ยนเมืองง่ายเปลี่ยนเมืองง่ายเปลี่ยนที่อยู่ง่ายเปลี่ยนอะไรง่ายๆอย่างนั้นนะเพราะไม่ได้ทำถวายพระเจ้าก็ทำเพื่อตัวเองฉันทำอันนี้ก็เพราะมันดีเพราะไม่ดีแล้วก็ไปสิอันนี้ให้เงินเยอะกว่าก็ไปสินะฮะอยู่ทำไมตรงนี้นะฮะโหตรงนี้ปัญหาเยอะมากเลยไม่อยู่อ่ะไม่เอาละไปที่ไหนก็มีปัญหาค่ะเพราะเราเนี่ยแหละคือตัวปัญหา อาจจะไม่เชื่อนะฮะ เพราะมันมุมมองของเรานะฮะมุมมองของเราต่างหากนะดังนี้มันน่าเสียดายมากนะคริสเตียนก็ออกจากน้ำพระเจ้าง่ายๆนะฮะเพราะมีชีวิตที่อย่างเงี้ยแสวงหาอะไรก็ไม่รู้นะคะไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดจงทำด้วยความเต็มใจเหมือนกับทำถวายองค์พระเจ้าไม่ใช่เหมือนกับทำแก่มนุษย์นะคะนะถ้าเราทำถวายพระเจ้าเราไม่ได้รู้ด้วยซ้ำอ้าวมันเปลี่ยนไปเหรอเอาหัวหน้าแผนกเราเอาเขาเอาทำไมคนนั้นก็เป็นอย่างนั้นทำไมเราไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่าเขาจะอะไรจะเปลี่ยนไปนโยบายอะไรจะเปลี่ยนไปโอเคเรารู้แต่มันไม่ใช่เงื่อนไขที่เราจะมาคิดวิตกกังวลนะคะแล้วมันไม่ใช่เรื่องอะไรเลยเพราะเราไม่ได้มองที่ตรงนั้นเรามองว่าเรากำลังรับใช้พระเจ้าอยู่เรามองว่าเราจะทำงานของพระเจ้าให้สำเร็จนะคะเราจะไม่ได้สนใจเลยว่าคนก็พูดอะไรกันคนก็พูดถึงฉันยังไงนะคะเพราะที่ฉันสนใจคือพระเจ้าพูดถึงฉันยังไงต่างหากนะคะเนี่ยเมื่อเราไม่ได้คาดหวังว่าคนจะมาชมเราจะมาชื่นชมเราเราก็ไม่ผิดหวังนะคะเมื่อเราไม่ได้รับเพราะเราไม่ได้คาดหวังแต่ถ้าเราคาดหวังโอ้เขายังไม่เห็นอีกเหรอเมื่อไหร่ก็จะพูดถึงอ่ะเมื่อไหร่อ่ะเป็นไงฮะเราก็จะผิดหวังตลอดเวลาเมื่อคนไม่พูดถึงสักทีนะคะนะเพราะว่าการกระทำแบบนั้นเนี่ยไม่ใช่การกระทำที่มาจากใจที่เป็นการให้อย่างแท้จริงเราทำเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อแลกเปลี่ยนจริงไหมถ้าเราทำเดี๋ยวได้คำชมกลับมาได้การยอมรับกลับมาแต่ถ้าทำถวายพระเจ้าทำกับเขานี่นะแต่ทำถวายเดี๋ยวพระเจ้ามันไม่ใช่การแลกเปลี่ยนค่ะเขาจะตอบสนองเรายังไงโอ้ผู้ฟังเรื่องโอ้เสียพิบาลท่านหนึ่งเฮิร์นมากโอ้อยู่มากี่ปีเขาให้ของขวัญคริสต์มาสผมเป็นอะไรเป็นกรอบรูปเฮิร์นโอ้โหนะถ้าเสียเป็นเสียเองนะก็คิดดูแล้วกันนะฮะว่าลูกแกจะเป็นยังไงนะฮะคงเฮิร์นกันง่ายหมดทั้งโบสถ์นะฮะแต่อะไรใครไม่ได้เลยนะฮะเฮิร์นง่ายไปหมดเพราะอะไรเราไปมองเราไปคาดหวังว่าเขาไม่เห็นคุณค่าของเราเหรอโอ้เราอุตส่าห์ทำอะไรมาตั้งเยอะให้อะไรเนี่ยให้กรอบรูปมาอันหนึ่งเพราะไม่มองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะมันเป็นการแลกเปลี่ยนสำหรับเขามันคือการแลกเปลี่ยนทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อแลกนะเราอยู่ในโลกที่เป็นแบบนั้นโลกที่คนจะไม่ทำอะไรให้ถ้าไม่ได้อะไรกลับเขาจะไม่ทำให้เลยนะแต่คริสเตียนต้องแตกต่างค่ะเราไม่ได้ทำอะไรเพื่อแลกเปลี่ยนเราทำเพราะเราทำถวายพระเจ้าเราทำพระเจ้าให้เราทำเราไม่ได้หวังอะไรจากคุณแต่พระเจ้าต่างหากที่เป็นคนเติมเต็มสิ่งเหล่านั้นให้กับเราพระพรมาจากพระเจ้าค่ะอย่าไปมองหาจากมนุษย์จงให้แล้วท่านจะได้รับเราก็ให้แล้วเมื่อไหร่เขาจะเมื่อไหร่จะได้รับอ่ะเมื่อไหร่ก็จะให้เรากลับเนี่ยอ้าวจงให้ค่ะแล้วท่านจะได้รับแล้วพระเจ้าบอกนะยัดสันเน้นพุ่นล้นพระเจ้าท่านตรงให้เขาด้วยขนาดไหนจะให้ท่านด้วยขนาดนั้นแล้วเมื่อไหร่มันจะมาล่ะมองหาใหญ่เลยเมื่อไหร่คนจะพระเจ้าจะให้ค่ะแต่ก็ให้ผ่านคนนี่แหละนะฮะแต่ก็ไม่ได้หมายว่าคนนั้นคนที่เราให้เขาเขาต้องให้เรากลับไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่การแลกเปลี่ยนนะคะมันคือชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วพระเจ้าอวยพรเข้าใจไหมคะนะแต่ถ้าเราทำเพื่อให้คนแลกเปลี่ยนไม่ให้คนชมเพื่อให้คนเห็นนะคะนะเราต้องระมัดระวังนะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองคาดหวังการยอมรับ หรือมองหาการยอมรับมองหาเกียรติจากมนุษย์ด้วยการคิดว่าเรานั้นคู่ควรนะคะในยอห์นบทที่6ข้อ15บอกว่าเมื่อพระเยซูทรงทราบว่าเขาทั้งหลายจะจับพระองค์ไปตั้งให้เป็นกษัตริย์พระองค์ก็เสด็จไปที่ภูเขาอีกแต่ลำพังเรานึกภาพนะฮะนี่คืออะไรฮะกลุ่มคนที่ชื่นชมพระเยซูนะฮะถ้าเป็นคนในโลกนี้ก็ทำไมฮะเอาไปเลยจะไปตั้งฉันให้เป็นกษัตริย์นะเชื่อฮะพระองค์ทรงทราบว่าเขาจะจับพระองค์เขาไม่ได้มาเชิญพระองค์นะฮะเขาจะบังคับพระองค์นะฮะเขาจะจับพระองค์ไปเห็นไหมฮะคุณเข้าใจวิธีคิดของฝูงชนหรือยังเขายังการได้สิ่งที่เขาอยากจะได้นะแล้วก็เอาแรงสนับสนุนของเขามาเป็นแรงต่อรองแต่พระเยซูไม่ได้มองหาสิ่งเหล่านั้นนะพระเยซูกลับทำไมฮะเสด็จไปที่ภูเขาแต่ลำพังไม่ได้อยากอยู่รอบข้างบรรดาแฟนผู้ชื่นชมพระเยซูเฮ้ยเยซูเยซูเยซูโอ้กษัตริย์ของเรากษัตริย์ของเราเพราะรู้อะไรไหมฮะคนกลุ่มนี้แหละอีกไม่นานต่อมาทำไมฮะตรึงเขาเสียตรึงเขาเสียคุณจะเอาอะไรกับมนุษย์คนเหล่านี้ที่วันหนึ่งบอกหูคำสอนของพระองค์มาจากไหนช่างน่าตื่นตะลึงเหลือเกินเราขอเป็นสาวกพอวันหนึ่งพระองค์พูดเรื่องเนื้อของเราคืออาหารแท้เลือดของเราคือเครื่องดื่มแท้ถ้าท่านไม่ได้กินเลือดไม่ได้กินเนื้อเราท่านไม่มีชีวิตนิรันดร์เป็นไงฮะกระเจิงสอนอย่างนี้ฟังยากไปดีกว่าเมื่อกี้ยังชื่นชมอยู่เลยอ่ะคุณจะไปหวังอะไรอย่าไปมองหาค่ะมนุษย์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนคนที่วันหนึ่งเขาชมคุณชื่นชมคุณวันนี้นะคะเขาพร้อมจะขยุ้มคุณได้ขยี้คุณได้ในวันพรุ่งนี้ถ้าเขาพบว่าเขาไม่พอใจคุณอีกแล้วนะดังนั้นไม่คนมองหาการยอมรับเหลือเกินหูดาราก็ทนไม่ได้นะเพราะมีข่าวไม่ดีเดี๋ยวเรตติ้งตกนะหารู้ไหมกระตกขึ้นกระตกตลอดเวลาอยู่แล้วนะเพราะความรู้สึกของคนก็เปลี่ยนไปนะคะแต่พระเยซูไม่ได้ต้องการอยู่รอบข้างคนที่มาชื่นชมพระองค์นะคะเพราะมันอันตรายนะคะนะในข้อที่41นะบทที่5ข้อ41พวกบอกว่าเราไม่รับเกียรติจากมนุษย์เรารับหรือเปล่าคะพระเยซูว่าเราไม่รับเกียรติจากมนุษย์เขาจะมาให้เกียรติพระองค์เราไม่รับเกียรติจากมนุษย์เรารับหรือเปล่าเมื่อไหร่ก็จะให้เกียรติฉันเมื่อไหร่จะยกย่องฉันเมื่อไหร่ก็จะโอ้ยดีใจนะถ้าไม่ได้ก็เศร้าใจนะพระองค์บอกว่าเราไม่รับเกียรติจากมนุษย์เราไม่รับเกียรติจากมนุษย์ไม่ได้สนใจเลยสักนิดว่ามนุษย์คิดยังไงแต่พระองค์ห่วงใยเรานะคะพระองค์รักเราแต่พระองค์ไม่ได้สนใจความคิดเห็นของเราว่าเราจะคิดถึงเกี่ยวกับพระองค์ยังไงในแง่ที่ว่าจะมายกย่องพระองค์หรือเห็นด้วยกับสิ่งที่พระองค์ทำหรือเปล่านะคะแต่เรารู้ว่าท่านไม่มีความรักพระเจ้าในตัวท่านนะคะเราได้มาในนามของพระบิดาและท่านทั้งหลายไม่ได้รับเราถ้าผู้อื่นจะมาในนามของเขาเองท่านก็จะรับผู้นั้นนะคะคนอื่นจะพูดถึงตัวเองพระเยซูไม่ได้พูดถึงตัวเองนะคะพวกมาทำงานพระบิดาคนกลับไม่ยอมรับแต่ถ้าคนอื่นมาแล้วก็พูดว่านี่ผมจบมาจากอะไรนะมีความรู้ขนาดไหนมีประสบการณ์มากขนาดไหนฟังผมนะเป็นไงฮะคนก็จะฟังแต่นี่อะไรลูกช่างไม้แต่คนอย่างนั้นนะพระเยซูอ๋อคนอย่างนั้นนะท่านฟังเราจะไปเชื่อท่านได้ยังไงเนี่ยถ้าท่านมีความคิดอะไรวิธีมองแบบนั้นผู้ได้รับยศศักดิ์จากกันเองและไม่ได้แสวงหายศศักดิ์ซึ่งมาจากพระเจ้าเท่านั้นท่านจะเชื่อผู้นั้นได้ยังไงพระองค์บอกว่าให้เราเชื่อมนุษย์ได้ยังไงมนุษย์เป็นอย่างนั้นอะมองอะไรแบบนั้นพระเยซูแสวงหาเกียรติจากพระเจ้าค่ะและเราก็ควรจะเป็นอย่างนั้นด้วยนะคะหิวกระหายหาเกียรติจากพระเจ้าเราต้องการชีวิตที่มีเกียรติค่ะแล้วพระคัมภีร์บอกใช่ไหมฮะอะไรฮะที่มือขวาของปัญญาชีวิตยิ่งใหญ่ที่มีความปัญญาและที่มีสายมีถ้าเกียรติยศมันไม่ดีพระเจ้าจะบอกมันคือพระพรได้ยังไงชีวิตที่ยืนยาวอยู่ที่มือขวาของปัญญาและที่มือซ้ายมีความมั่งคั่งและเกียรติยศพ พระเจ้าต้องการให้เราได้รับเกียรติค่ะจากพระองค์ไม่ใช่จากมนุษย์ค่ะนะจากมนุษย์เดี๋ยวมันก็หมดไปนะคะจากพระองค์มันยั่งยืนตลอดไปเป็นนิจนะคะนะนี่คือสิ่งที่เราต้องกลับไปใคร่ครวญทีเดียวนะคะเมื่อพระองค์ประทับที่เยรูซาเล็มในวันเลี้ยงปัสกามีคนเป็นอันมากได้เชื่อในพระนามพระองค์เมื่อเขาได้เห็นการอัศจรรย์ซึ่งพระองค์ได้กระทำแต่พระเยซูไม่ได้ทรงวางพระทัยในคนเหล่านั้นเป็นไงคนเหล่านี้กำลังเชื่อใช่ไหมฮะตื่นเต้นกับการอัศจรรย์แต่พระเยซูไม่ได้วางใจในคนเหล่านี้เพราะพระองค์รู้จักมนุษย์ทุกคนพูดง่ายคือพระองค์ไม่ได้วางชีวิตไว้กับคนเหล่านี้พึ่งพาการสนับสนุนจากคนเหล่านี้ได้ออกไหมฮะดาราก็ต้องการจะพึ่งพาจากฝูงชนใช่ไหมคะนักการเมืองก็ต้องพึ่งพาฝูงชนใช่ไหมคะมนุษย์ต้องการสิ่งเหล่านี้ด้วยความเป็นเนื้อหนังของมนุษย์แต่พระเยซูมาสอนเราแล้วมาเป็นแบบอย่างให้กับเราแล้วพระองค์บอกว่าพระองค์ไม่พึ่งพาในคนเหล่านั้นเลยนะคะพระองค์ไม่ได้วางใจในคนเหล่านั้นนะคะและไม่มีความจำเป็นที่จะมีพยานในเรื่องมนุษย์ด้วยพระองค์ทรงทราบว่ามีอะไรอยู่ในมนุษย์นะคะมนุษย์เปลี่ยนค่ะพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนเกียรติที่คุณได้จากมนุษย์จะเปลี่ยนแต่เกียรติที่คุณได้รับจากพระเจ้าจะยั่งยืนตลอดไปเป็นนิจนะคะดูพระเยซูดูเปาโลเปาโลที่ไหนจะมี2 อย่างนะไม่เกิดจราจรก็คนชื่นชมยกย่องเป็นพระมาจากสวงสวรรค์เห็นไหมคะมันจะมีอย่างนั้นอะนะคะแต่พระเจ้าค่ะนะคะเขามีในสำนวนอื่นนะคะบอกว่าพระเยซูนั้นไม่มีความจำเป็นนะคะที่จะต้องรับสิ่งเหล่านี้รับการเปิดเผยหรือรับพยานเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์นะคะมันเป็นชีวิตที่มีเสรีภาพนะคะเมื่อเราไม่ต้องมองหาการยอมรับจากมนุษย์อีกแล้วมันเป็นชีวิตที่เบียร์จะบอกว่ามีเสรีภาพมันสบายจริงๆนะคะเมื่อเราไม่ได้สนใจอีกแล้วว่าคนอื่นคิดถึงเรายังไงเขาจะสนับสนุนเราไหมเขาจะเห็นด้วยไหมกับสิ่งที่เราทำนะคะเพราะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะมีเขาเป็นผู้นำทันทีใช่ไหมคะคนก็จะเป็นในทิศทางกระแสที่ฝูงชนพาไปอ๋อฝูงชนชอบแบบนี้เหรอเดี๋ยวเราต้องเป็นแบบนี้ให้เขาชอบใช่ไหมคะอ๋อเขาไม่ชอบแบบนี้เหรอเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนเนี่ยกลายเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าพระเยซูเป็นอย่างนั้นล่ะแย่เลยนะคะนะดังนั้นนะคะบางทีแม้แต่นักเทศเองเนี่ยก็เป็นนะคะคือต้องการยอมรับจากคนอื่นนะคะบางทีนักเทศแบบใหม่ๆเนี่ยนะที่ก็จะคอยถามคนนู้นคนนี้เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเทศเป็นไงบ้างเทศเป็นไงบ้างแล้วไงอ่ะเขาก็คือโอ้ไม่ชอบเป็นไงหมดกันในที่เทศอยู่นี้เดี๋ยวไปเปลี่ยนแล้วมันก็จะมีอย่างนั้นเกิดขึ้นถูกไหมฮะเพราะคนก็เทศตามที่คนชอบเพราะต้องการการยอมรับจากมนุษย์แล้วคนก็จะมาบอกว่าช่วยเทศหัวข้อนี้หน่อยได้ไหมหัวข้อนี้หน่อยได้ไหมเราก็ต้องเทศนะเพราะว่าถ้าไม่เทศเดี๋ยวเขาไม่อยู่นะมันเลยแย่เลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะโดยเฉพาะในพระกายของพระคริสต์นะคะเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราปรนิบัติพระเจ้าค่ะพระเจ้าคือเจ้านายของเรามนุษย์จะชอบหรือไม่ชอบเห็นด้วยไม่เห็นด้วยชื่นชมหรือไม่ชื่นชมนะคะไม่สำคัญเลยพระเจ้าเห็นทุกอย่างนะคะและการยอมรับจากพระองค์ต่างหากที่ยั่งยืนตลอดไปเป็นนิจนะคะนะมองหานะคะที่จะให้เกียรติพระเจ้าให้พระเจ้าได้รับเกียรติและมองหาที่จะได้รับเกียรติจากพระองค์ไม่ใช่มองหาจากมนุษย์นะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องที่เราได้มีโอกาสปฏิบัติรับใช้นะคะแต่ว่าเกียรติของเราไม่ได้มาจากการที่เขายอมรับเราการที่เขามาชื่นชมเรานะคะแต่มาจากพระเจ้าค่ะที่เป็นคนเห็นทุกอย่างที่เราทำตามพระประสงค์ของพระองค์นะขอบคุณพระเจ้านะคะ